كمي تمسيو ازي راديو دمز امريكايو 31 25 22 متر باند كل جزء مشات كاب ساعه 4 تسكا 4 فرقان ويدما كاب ساعه 10 تسكا 10 فرقان كاب واشنطن دي سي محللف راديو دمز امريكا حزي جمر لو مع عربي عصرت الشعات تكمتي خلت شحن عصرت روعتا ويدما بأقوى ذاتر أوروبا أسران الشعات تكمتي خلت شحن أسران حدني صرف صايب مللايم صحم كم سيء نيلو من أبزولنا يوم مدبات كلاليكم مدبنا بزينا خجمري بمغتصل سعبينات كنتات أير نمغ الناس أبكينا حارف سزم هزو وميلا زملكة أبزاب كلونا يو نعو أقصيلنا دما نغطاليا زعات شاينا زملكة أبزابن كمون فلوي مدبون ساعتهم حاليوم كقرب يوم نقلهم سانات أنحكم مدبات نختكتاتو البخبر نعدمكم نابزينا خسكركم بترسل تانك أقصيل
سلام تانا يبتحكم كوراتنا على توزينا خنقرب لكم سالة أمريكان معبالن تتقابلنة أفريكا سلام تانا يبتحكم كوراتنا على توزينا خنقرب لكم سالة أمريكان معبالن تتقابلنة أفريكا زرق حتو عدل أقوى أب إندستريال بارك هواسات قوصيرن زسر حدك أنستيو هيوتن أم ممحاش كمز حقز أمباسادر يونايتر ستس أب إثيوبيا جيتا باسي غاليسان አምባሳደር ፓሲ ነዝሪቶ ዚዛሃባ ነቲ ፓርክ ኢንዱስትሪ ሎሚ አብዝራአያሉ ዋንዩ አሜሪካ ቅድም 21 ዓመታት ዝኸፈተቶ ንዝቁጽሉ 4 ዓመታት ውን ዝትግበር ዕድል አግባ አቁሑት ዝተፈላለየ ሀገራት ናብ ዕዳጋ አሜሪካ ካብ ቀረጽና ጻንከአቱ ዘህልዩ አብ ኢንዱስትሪ ፓርክ ሐዋሳ ዝሰርሐ ደቃ አንስትዮ አወንታው ጽሉዋ ከም ዘሕደረለን ውን ዝመጽና ዜና ይሕበር አምባሳደር ፓሲ ዛግድ አብ ክልል አምሃራ ሶማሌ ደቡብን ትግራይን መገሻ ከም ዝፈጸማ ዝዝከርዩ የብል ናይ ሐዋሳ ወኪልና ዮናታን ዘብዴዎስ አተሓባባሪትን ምክትል ሓላፊትን ዩኤስኤአይዲ ሳራ ቻርልስ ካብ ጥቅምቲ 20 ካብ 23 2021 ኣብ ዝነበረ እዋን ናብ ኢትዮጵያ ተጓዒዛ ሰብኣዊ ሓገዛት ናብ ሰሜን ኢትዮጵያ ምስ ዘብፅሑ መሓዙ ትካላት ሰበ ስልጣን መንግስቲ ካልኦት ዋብቲ ሰብኣዊ ሓገዛትን ትካላትን ተራኺባ ተመያይጣ ሳራ ቻርልስ ምስ ኣምባሳደር ኣሜሪካ ብኢትዮጵያ ጌታ ፓሲ ብምዃን ኣዲስ ኣበባን ባህር ዳርን ብምብፃሕ በቲ ኣብ ክልል ትግራይ ዝተለዓለ ቀልውላውን ሓገዛት ረድየት ክሓልፉ ብዘይ ምኽኣሎም ኣብ ዓለም እቲ ዝኸፍአ ሰብኣዊ ሓደጋ ይበፅሕ ምህላው ክዕዘባ ምኽኣለንን ከምኡ ውን ብሰንኪ ካብ ትግራይ ናብ ክልላት ኣምሃራን ዓፋርን ናብ ክልላት ኣምሃራን ዓፋርን ተጋፊሑ ዝርከብ ኩናት ብኣማኤት ኣሽሓት ዝቁፀሩ ሰባት ኣብ ውሑዳት ሰሙናት ጥራሕ ምምዝባሎምን ሓቢራ ኣላ ኣተሓባባሪት ምሕደራን ምክትል ሓላፊት ዩኤስኤአይዲ ሳራ ቻርልስ ሂወት ኣድሕን ሰብኣዊ ሓገዛት ናብቶም ግዳያት ዝባፅሐሉ መገዲ ክኽፈቱ መንግስቲ ነቶም ኣብ ትግራይ ተዓፅዮም ዝርከቡ መራኸቢ ማዕኸናት ባንክን ካልኦት ኣገልግሎታትን ናብ ነቡር ክመልሶ ከምኡ ውን ኩሎም ዓይነት ሰብኣዊ መጓዓዝያ ብዘይገለ ክልከላ ክሓልፉ ከፈቅድን ዝሓወሰ መፀዋዕ ተቕሪባ ኣላ እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ፕረዚደንት ዓለምለኸ ኮሚቴ ቀይሕ መስቀል ፒተር ማውረሪ ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ንከባቢ ሓደ ዓመት ዝተኻየደ ኩናት ኩሎም ተጻባት ወገናት ሲቪል ህዝቢ ካብ ሓደጋ ክሕሉ ጸዊዑ ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ዝርከብ ህዝቢ ዋሕዲ መሰረታዊ ኣገልግሎታት ሸቐጣ መቐጥን ሕክምናዊ ኣገልግሎትን ዝረኽበሉ ኩነታት ብምስኣኑ ንዝኸፍአ ሓደጋ ተሳጢሑ ይርከብ ክብል እውን ኣብቲ ንሰለስተ መዓልቲ ዝገበርዎ ምብፃሕ ተዛሪቦም ኣለው ኣብ ዞባ ዳዋ ክልል ሶማሌ ብሰንኪ ዝተኸሰተ ደርቂ ኣስታት 25,000 ጠሪት ከም ዝሃለቃ ተገሊጹ ብዘይካዚ ልዕሊ 83,000 ሰባት ተጸበይቲ ረድየት ኮይኖም ኣለው ክልላዊ መንግስቲ ቀረብ ዝተማይን ቀለብ ጥሪትን እውን ይልግስ ከም ዘሎ ዝረኸብናያ ዜና ጠቒሱ ቢሮ ምክልኻል ሓደጋን ድልውነትን እቲ ክልል ብሰንኪ እቲ ደርቂ ዝተጎድኡ ረድየት እንተዘይበፂሕሎም በዝሒ ጥሪትን ሰብን ክሞት ከም ዝኽእል ገሊፆም ይብል ወኪልና ኣዲስ ቸኮል ዝለኣኾ ሪፖርት ንዕልዋ ኣብ ሱዳን ዝመርሑ ጀነራል ኣብ ውሽጢ ሓደ ሰሙን ምስኦም ኮይኖም ዘመሓድሩ ቀዳማይ ሚኒስትር ከም ዝመዙ ሎሚ ኣፍሊጦም ምስ ቴሌቭዥን ሩስያ ቃለ ምልስ ዝገበሩ ዓብደልፈታሕ ቡርሃን እቲ ሓድሽ ቀዳማይ ሚኒስትር ካቢኔ ከም ዘቖምን ምስ ሓይልታት ሱዳን ሓቢሩ ከም ዘመሓድርን ገሊፆም ንህዝቢ ንምምራሕን ኣብ እዋን ስግግር ከነሐግዞን ሓርበኛው ግዴታ ኣለና ኢሎም ቡርሃን እቶም ጀነራል ኣብዝቕነዚ ኣብዝሃብዎ መግለፂ መራሒ ወታደራዊ ቤት ምኽሪ ከም ዝኾኑን ንሱዳን ክሳብ ድሕሪ ክልተ ዓመት መረፃ ተሳልጥ ከም ዝመርሑን ኣፍሊጦም እዮም ይብል ኣሶሴትድ ፕረስ ዝዘርግሖ ዜና። ፕረዚደንት ጆ ባይደን 1.75 ትሪልዮን ዶላር ውጥን ገንዘብ ወፃኢ ከም ዘድሊ ትማል ሓሙስ ኣፍሊጦም። እዚ ውጥን ወፃኢ ኣብ ውሽጢ ዓመታት ንስድራ ቤታት ኣሜሪካ እቲ ኣዝዩ ኣሰጋጋሪ ንኣሜሪካ ድማ ኣብ ጎዳና ምንካይ ብክለት ኣየር ከም ዘእተዋ እቲ ዜና ሓቢሩ ኣሎ። ባይደን ነቲ ሃገራዊ ውጥን ዝዘርግሑ ኣብቲ ትማሊ ምስ ኣባላት ዴሞክራስያዊ ፓርቲ ዝነበሩ ኣኼባ እዩ። ኩላትና ዝደለናዮ ኣይንረክብን ኢና፣ እዚ እዩ ምውጋይ ማለት እውን ኢሎም። ዝቕፅል ሰሙን ኮንፈረንስ ኩነት ኣየር ወይ ከዓ ክሊማ ኣብ ስኮትላንድ ቅድሚ ምጅማሩ ሓባራዊ መግለፂ ዘውፅኡ 10 መራሕቲ ትካላት ሕቡራት ሃገራትን ዳይረክተር ማሕበር ዓለምለኸ ሜትሮሎጂን መንግስታት ንመብፅዓ ናብ ግብሪ ንክቕይሩ ተላብዮም። ብመሰረት መፅናዕቲ ንኩነታት ሰብኣዊ ስራሕቲ ኣብ ልዕሊ ኩነት ኣየር ዓለምና ዝፈጠሮ ጉድኣት ዝከታተሉ ተመራመርቲ ኣብ ልዕሊ እዚ ኣጀንዳ እዚ ህፁፅ ስጉምቲ ንምውሳድ ዘየጠራጥር ሳይንሳዊ መርትዖታት ቀሪቦም ኣለው ይብሉ። ምንሃር መጠን ዋዒ ንመጠን ማይ ኣብ ውቅያኖሳት ከም ዝወሰኸን ሓደገኛን ከቢድ ኩነታት ኣየር ደጋጊሞም ከም ዝተኸሰትን እውን እቶም ተመራመርቲ ይገልፁ። ኣብ መወዳእታ ሓፀርቲ ዜናታት ሱዳን፣ ሰራዊት ሱዳን ምስቶም ናብ ዴሞክራሲ ይግበር ንዝነበረ ስግግር ኣተዓናቒፉ ንዝበልዎ ዕልዋ ንምቋም ናብ ኣደባባይ ዝወፁ ሱዳናውያን ከም ዝተላተመ ዝመፀና ዜና ሓቢሩ። ብመሰረት ዶካትር ትማሊ ብሰንኪቲ ግጭት ሓደ ሰብ ተቐቲሉ ኣሎ። እቲ ናይ ካርቱም ተቃውሞ ንራብዓይ መዓልቲ እዩ ቀፂሉ ዘሎ። ደቡብ ኣፍሪካውያን ነቶም ብሰንኪ ኮቪድ-19 ዝሞቱ 89,000 ዜጋታቶም ንምዝካር ኣብ ጆሃንስበርግ ከም ዝተኣከቡ ተገሊጹ። ኬንያ፣ ስድራ ቤት እቲ ብወታሃደራት እንግሊዝ ቅድሚ 10 ዓመት ዝተቐትለ ኬንያዊ ሎሚ እውን ንፍትሒ ይጽበዩ ከም ዘለዉ ተገሊጹ። ቅድሚ 2 ዓመት ኬንያዊ ኣግነስ ዋንጂሩ ብሓደ ወይ 2 እንግሊዛውያን ወታሃደራት እዩ ተቐቲሉ ኢሉ ከም ዝወሰነ ይዝከር። ሩስያ ሓድሽ ኣሃዝ ብኮቪድ-19 ዝሞቱ ዜጋታት ኣመዝጊባ። ቫይረስ ኮሮና ኣብ ውሽጢ ሓደ መዓልቲ ኣብ ሩስያ ን1100 ሰባት ከም ዝቐተለ እውን ዝመፀና ዜና ጠቂሱ። እቲ ቫይረስ ኣብ ምሕር ዝተጋፍሐሉ ዞባታት ሆስፒታላት ዓቕሎም ፀቢቦም ከም ዘለውን እቲ ዜና ሓቢሩ። ቫቲካን፣ መራሒ ኣሜሪካ ፕረዚደንት ጆ ባይደን ሎሚ ዓርቢ ምስ መራሒ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ፖፕ ፍራንሲስ ኣብ ቫቲካን ተራኺቦም። እቲ ብተንተንቲ ውልቃውን ፖለቲካውን ዝመስል ዝበልዎ ርክብ ክልቲኦም መራሕቲ ዝተፈጸመ ቅድሚ ዋዕላ 20 ዝበልፀገ ሃገራትን ኮንፈረንስ ኩነት ኣየር ኣብ ግላስኮ ስኮትላንድን እዩ ተኻይዱ። ዜና ተፈጺሙ።
ነመስግን በትረ። ክቡራት ሰማዕትና፣ ሕጂ ዝበፅሓና ዜና ኣሎ። በዓል መዚ መራኸብታት ኢትዮጵያ ሎሚ ዓርቢ ነቲ ምስ ድምፂ ኣሜሪካ ናይ ስራሕ ዝምድና ዝነበራ ኣሃዱ ራድዮ ምስ ደገ ዘለዋ ርክብ ከተቋርፅ መምርሒ ሂቡ። ኣብቲ ካብ ሓላፊ በዓል መዚ መራኸብታት ኢትዮጵያ ናብ ኣሃዱ ራድዮ ዝተለኣኸ መምርሒ ምኽንያት ድኣ ኣይግለጽ እምበር እታ ራድዮ ክንዮ ዝቆመትሉ መሰረታዊ ዕላማ ትኸይድ ምፅናሓ እዩ ኣመልኪቱ። ብመሰረት ወኪል ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣዲስ ኣበባ እስክንድር ፍሬው ካብቲ በዓል መዚ ዝመፀ ናይ ምቁራፅ መምርሒ ንፈነወ ድምፂ ኣሜሪካ ውን ዝምልከት እዩ። እቲ መምርሒ ራድዮ ኤፍኤም ኣሃዱ ነቲ ዝቆመትሉ ናይ ምዝንጋዕን ምሕባርን ተልእኮ ሰጊራ ንፈነወ ድምፂ ኣሜሪካ ምትእንጋዳ ብፍሉይ ጠቂሱሎ። እቲ መምርሒ ግዜያዊ ድኣይኹ ድዩ ወይስ ንኩሉ ግዜ ዝፀንሕ ግን ኣይተፈልጠን። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ዝቕፅል መደብና ከስግረኩም። ኣብ መላ ኣፍሪካ ለውጢ ኩነታት ኣየር ተወሳኺ ፀገም የስዕብ ኣብ ዘለሉ እዚ እዋን ገለ ሓረስቶት ውድባትን ነቲ ፅልዋ ንምንካይ ተስፋ ዘሕደርሉ ስጉምቲ ምትእትታው ይወስዱ ኣለው። ኣብ ኬንያ ሓደ ጉጅለ ጋዝ ዘመንጩ ጓሓፍ ክኸውን ዝነበሩ ተረፍ ምህርቲ ኣብ ምእካብን ብምዕቋርን ንዝተፀገሙ ከከፋፍል ዘኽእል ኣብ ዝሑል መዋህለሊ ይምውሉ ኣሎ። ብረንዳ ሙሊንያ ካብ ናይሮቢ ዝለኣኸቶ ፀብጻብ ገብረ ገብረመድህን ከምዝስዕብ ክቅርቦ እዩ።
ሊልያን ቪሃንዳ ንኣናእሽቱ ደቃ ገዓት ክተዳሊ እያ። ንጋዓት ዝኸውን ሕሩጭ ዘቕርቡላ ሰራሕተኛታት ኣብ ናይሮቢ ዝተጸገሙ ሰባት ንምሕጋዝ ናይ ዝተመስረተ ንትርፊ ዘይሰርሕ ውድብ ባንኪ ምግቢ ኬንያ እዮም። ተረባሕቲ ናይቲ ሓገዝ ዝኾነት ሊልያን ኣብ ኬንያ ኣጸጋሚ ኩነታት ቁጠባ ኣብ ዘለሉ ግዜ እቲ ሓገዝ ንደቃ ይዕንግሎም ኣሎ ትብል። ንመግዚኢ እቲ ሕዚ ካብ ናይ ምግቢ ባንኪ ዝረኸበቶ ምግቢ ተውዕሎ ዝነበረ ገንዘብ ኣብ ክፍሊት ትምህርቲ ተውዕሎ ከም ዘላን ዓብዪ ሓገዝ ምዃኑን እያ ዝገለጸት። ነቲ ናይ ምግቢ ባንኪ ዝመርሕ ጆን ጋቱንጉ እዚ ናይ ምግቢ መዕቆሪ ትካል ካብ ሕርሻ ናብ ኣየር ዝበንን ዝነበረ መርዛም ጋዝ ዝንኪ ተወሳኺ ምግቢ ንምውህላል ከም ዘኽኣለ ይገልጽ። ኣብ ግራውቲ ዘሎ ምግቢ ኣብ ናይ ጉሓፍ መዋህለሊ ክቕመጥ ከሎ ኣብ ኣየር ብዙሕ መርዚ ትረክብ። ምክንያቱ ኣብ መዋህለሊ ጉሓፍ ክብስብስ ከሎ ካብ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ዝኸፍአ ሚቴን የመንጩው። ብኽነት ምግቢ እንተ ደኣ ወጊድና እንተወሓደ ካብ 6 ክሳብ 8 ሚኢታዊ መጠን ጋዝ ክንንክ ኢና እዩ ዝበለ። ንኩነታት ለውጢ ኣየር ዝጥዕም ስራሕቲ ምስጓም ኣፍሪካ ለውጢ ኩነታት ኣየር ንምክልኻል ዘኽእላ እዩ ትብል ተንታኒት ዊኒካ ኤምባ። ዝሃፍፍ ጋዝ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ሚቴን ዝንክዩ ቴክኖሎጂታት ሕርሻን ኣጠቃቅምኦምን የድልዩና እዮም እያ ኢላ። ቴክኖሎጂ ንምርካብ ግን ገንዘብ የድሊ። እቲ ብድሆ ድማ ኣብዚ እዩ ዘሎ። ኣፍሪካ ኣብ ዝቕፅል 10 ዓመት ጽልዋ ለውጢ ኩነታት ኣየር ካብ ዘስዕብዎ ተጽዕኖታት ንምክልኻል ዘኽእሉ እስትራቴጂታት ንምምዕባል ልዕሊ 300 ቢልዮን ዶላር ከም ዘድልያ ክኢላታት ይገልጹ። ገብረ ገብረ መድንየ ካብዚ ካብ ሲልቨር ስፕሪንግ ሜሪላንድ።
ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘለዎ መደባት ራድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም። ናብ ስዕ መደብ ክንሰግር ኢና።
ኣብ መጠን ምጉዳል ብኩል ኣየር መሪሕ ተራ እትፃወት ዘላ ቻይና ሕዚ እውን ንኢሮዥያ ምስ ቻይና ዘራኽብ ኣዝዩ ነዊሕ መስመር ፅርግያ ክትሰርሕ ትዳለው ምህላው ኣፍሊጣ። እዚ መስመር እዚ ብከላ ኣየር ኣብ ምጉዳልን ፅልዋ ቻይና ኣብ ምስፋሐን ዓብዪ ተራ ክህልዎ ትፅቢት ይግበር። ወኪላት ድምፂ ኣሜሪካ ንዘዳልውዎም ጽሑፋት ኣብርሃም ተስፋልኡ ተርጊምዎ ኣሎ። ሰራፍ ሰሃየ ክተቕርቦ እያ።
ቀጠልያ ፀዓት ሓደ ካብቲ ቻይና ኣበርቲዓ ትሰርሓሉ ዘላ ተበግሶ እዩ። ተበግሶ ቕናት ፅርግያ ወይ ድማ ብኣህፅሮተ ቃል ቢኣርኣይ ተሰይሙ ዘሎ ናይ ትሕቲ ቅርፂ መደብ ንኤስያን ኣውሮጳን ከራኽብ ተተሊሙ ዘሎ እዩ። እዚ ንኸባቢ ክዕቅብ ዓብዪ ትፅቢት ተገይሩሉ ዘሎ ስራሕ ኣስታት 70 ሃገራት ዘሳተፈ እዩ። 8 ዓመታት ክወስድ ተባሂሉ ትፅቢት ዝግበሮ እዚ መደብ ቻይና 1.2 ቢልዮን ዶላር ኣሜሪካ በጅታትሉ እያ። ቻይና ዛጊድ ኣብ ብከላ ኣየር ምስጉን ተራዳኣይ ሃልዋ እምበር እዚ ቢኣርኣይ ዝተባህለ መደብ ካብቲ ብኩል ኣየር ዝስደድ ስራሕቲ ከሰል ናፃ እዩ። ቻይና ነዚ ካልኣይ ቀናት ሰንሰለታዊ ፅርግያ ክትሰርሕ ምዃና ዝሓለፈ 18 ጥቅምቲ እያ ኣፍሊጣ። እዚ ተበግሶ ኣብ ጉዳይ ክሊማዊ ለውጢ ኣመልኪቱ ብሕቡራት ሃገራት ኣብ ዝመፅእ ወርሒ ኣብ ግላስኮ ስኮትላንድ ዝጋባእ ዋዕላ ዓብዪ ድርኺት ክኸውን እዩ። ቻይና ኣብ 2006 ዓመተ ምህረት ናብ ኣየር እትሰዶ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ናብ ዜሮ ከተውርድ ምዃና እያ ተመልክት። ንቓላ ክሳብ ክንደይ ዕትብቲ ከም ዘላ ከዓ እዚ ሓደ ኣብነት ምዃኑ ተመራመርቲ እቲ ዓውዲ ይጠቕሱ። ቻይና ኣብ መነካይ ብኩል ኣየር ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ዘላቕን ተሓዳስን ፀዓት እትገብሮ ዘላ ወፍሪ እውን ዓብዪ ምዃኑ ሓደ ኣብነት እዩ። እዚ ንሃገራት ኤስያን ኤውሮጳን ዘተኣሳስር ቀናት ፅርግያ ንከም በዓል ካዛኪስታንን ካብ ኤውሮጳ ድማ ከም ፖርቹጋል ዝኣምሰላ ሃገራት ዓብዪ ቁጠባዊ ሂወት ከምፅኣለን ከም ዝኽእል ይዝረብ። እታ መወዳድርቲ ቻይና ዝኾነት ኣሜሪካ ተመሳሳሊ መደብ እውን ስለ ዘይብላ ቻይና ብዘይ መወዳድርቲ እያ ነቲ ክፍጠር ዝኽእል ዕዳጋ ክትብሕቶ። ቻይና ኣብ ተሓዳሲ ፀዓት ዝኸውን ወፍሪ ክትገብር እያ ፀኒሓ። ካብ 2014 ክሳብ 2017 ጥራይ 90 ሚእታዊ ወፍሪ ባንክታት ቻይና ነዚ ቢኣርኣይ ተሰይሙ ዘሎ መደብ ኣብ ግምት ዘእተዎ ምንባሩ ተፈሊጡሎ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ዕለታዊ ፍሉይ መደብ ከስክረኩም። ኣብ ናይ ሎሚ ዕለታዊ ፍሉይ መደብና በብዓመቱ ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ ዝኽበር ሕማም ጡብ ካንሰር ኣመልኪትና። ቅድሚ 5 ዓመት ጡብ ካንሰር ዝነበራ ኣብዚ እዋን ኣብ ካብቲ ሕማም ተፈዊሳ ትርከብ ኣደ 3 ቆልዑ ዝኾነት ኤደን ብርሃነ ኣብ እዋን እቲ ሕማምን ካብቲ ሕማም ነፃ ምስ ኮነትን ንዘለዋ ተመክሮ ሂወትን ከምኡ እውን ማሕበረሰብ ካብ ካንሰር ጡብ ዘለዎ ፍልጠት ንኸዕቢ ትሰርሖም ስራሕቲ ኣመልኪታ ውንታ ኺዳነ ኣዘራሪባታላ ናብኸስክረኩም
ሽመይ ኤደን ብርሃን ይበሃል። ኣብ ከተማ ኣትላንታ ጆርጂያ እድቕመጥ ኣደ ሰለስተ ቆልዑት ናይ ጡብ ካንሰር ብ2016 ጓል 18 ወርሒ ጓለይ እንዳጥበብኩ ከለኹ ረኺበየቲ ቲሞር ዲያግኖስ ኮይነ ማለት እዩ።
ብከመይ መገዲ ኢኹም ሕማማ ኣብ ነፍሲ ከምዘለዎ ኣብ ኣካላ ከምዘለዎ
ኣነ ከምቲ ኣዲመ ድበልኩ ኸ እንዳጥበብኩ ከለኹ ረኺበዮ ኣብዛ ኣብ ናይ ቸስት ኤርያ ስለ ዝነበረ ኢወዝ ኢዚ ንዓይ ክረኽቦ ማለት እዩ። ቅድሚ ኣብ ኣደይ ነበረት ጥረ ነገር ምስ ረኸብኩ እዚኣስ ኣብ ኣይ ነበረትን ቅድሚ ሕጂ ኢለ ኣዌር ኮይነ ማለት እዩ። ብሓፈሻ ከም ቋንቋ ዝተርጓሚ ገሎም ዝሰርሕ ስለነበርኩ ብዙሕ የድርኢ ነይረ ብስራሕ ደቂ ኣንስትዮ ካንሰር ዲያግኖስ ክግበራ ሕጂ ኩሉ ግዜ ኣብቲ ሓንጎለይ ነይሩ ማለት እዩ። ንክእልኡ ዓብዪ ከም ዝኾነ ስርዳእኒ ስለነበረ ኩሉ ግዜ ድፈርሕ ነይረ ኩሉ ግዜ ብምፍታሽ ገላ ከዓ ኩሉ ግዜ ቸክ ድገብሮ ነይረ ዳርጋ ወርሓዊ ጥራሕ ከም ክብል ኣይክእልኒ ሓደሓደ ግዜ ዳርጋ ሰለስተ ግዜ ወርሒ ቸክ ድገብረሉ ግዜ ነይሩ። ብጣዕሚ እቲ ብዙሕ ከም ደጋጥም ስለዝፈልጦ እቲ ተክእልኡ ንዓይ እውን ከጋጥመኒ ናይ ምኽኣል መጠኖ ውሑድ ከም ዘይኮነስ ይርዳእኒ ስለነበረ ኩሉ ግዜ ቸክ ድገብር ነይረ ኣዌረ ነይረ ማለት እዩ። ሕጂ ኣብኣ ምስ ረኸብኮ እዚኣ ኣብ ኣይነበረትን ብጣዕሚ ንእሽተያ 0.01 ገለ ሚሊግሮ ቨሪ ስሞል ኢቲ ቲሙር። ኣነ ግን እቲ ካብቲ ምሕር ድፈልጦ ስለነበርኩ እቲ ሰውነተይ ኣብኣ ከምደይ ነበረት ፈሊጥያ ማለት እዩ። ኣብ ሞሞግራም ክረኽቦ ይከኣሉን ሞሞግራም ምስ ገበርኩ ምክንያቱ ኣብ ቸስቲ ኤርያ ላዕሊ ስለነበረ እቲ ሞሞግራም ከዓ ሳንድዊች ገይሮም ስለነጡብካ ዝገብሩ ኣብኡ ክወፅእ ኣይከኣለን ኣይረኸብዎን። ኡልትራሳውንድ ምስ ገበሩ ግን ኣብቲ ኡልትራሳውንድ ዲቴክት ገይሮም ሞ ባዮፕሲ ብኡልትራሳውንድ ተመሪሖም ምስ ገበሩ ከዓኒ እቲ ቲዩመር ካንሰር ፖዘቲቭ ኮይኑ ማለት እዩ። ኣብ ሊምፍኖድ ኔጌቲቭ ካብ ሊምፍኖድን ካብቲ ጡብን ቲዩመር ወሲዶ እቲ ናይ ሊምፍኖድ ኔጌቲቭ እቲ ናይ ካብ ጡበይ ዝወሰድዎ ካብቲ ቲዩመር ዝወሰድዎ ባዮፕሲ ግን ፖዘቲቭ ኮይኑ ኢት ኮንፈርም ናይ ካንሰር ዲያግኖስ ማለት እዩ። ስቴጅ ዋን ኢንቨዚቭ ዳክታል ካርሲኖማ ይብልዎ። እቲ ብናይ ቀዳማይ ስቴጅ ግሬድ ከዓ ካልኣ ይብልዎ። ሕጂ እቲ ስቴጅ ይህብዎ ካብ ዚሮ ስጋዕ ኣርባዕተ ስቴጅ ይህብዎ ማለት እዩ። ዚሮ ዲሲኣይኤስ ይብልዎ ወይ ዳክታል ካርሲኖማ ኢንሰቱ ይብልዎ ቅድሚ ካንሰር ምልዋጡ ርከብ ስቴጅ እዩ። ናይ ምሕዋይ ተኽእሎ ከዓ 100% እዩ። እቲ ካልኣይ ቀፂሉ ካብኡ ቀዳማይ ስቴጅ ማለት እዩ። እቲ ቀዳማይ ስቴጅ ከዓኒ እቲ ናይ ምድሓን ተኽእልኡ 95% ክኸውን ማለት እዩ። ሕጂ እቲ ስቴጅ እንዳዓበየ እቲ ናይ ምድሓን ተኽእሎ ከዓ እንዳቐነሰ ይኸይድ ማለት እዩ። ካብ ስቴጅ 1ኤ ስቴጅ 1ቢ ይብልዎ፣ ስቴጅ 2ኤ፣ ስቴጅ 2ቢ፣ ስቴጅ 3ኤ፣ ስቴጅ 3ቢ፣ ስቴጅ 4 መተስተሳይዝ ኮይኑሎ ማለት እዩ። ስቴጅ 4 ድሕር በፂሑ ሕጂ ብከምዚኦም እቲ ስቴጃት ድብልዎ። ግሬድ ከዓኒ ግሬድ 1 ግሬድ 2 ግሬድ 3 ቀዳማይ ካልኣይ ሳልሳይ ኢሎም ይሰርዑት ግሬድ። እሱ ከዓኒ እቲ ቀዳማይ እቲ ናይ ምርባሕ ናይቲ ካንሰር ዝሕል ዝበለ ማለት እዩ። እቲ ካልኣይ ኣብ ማእከል ያሎ፣ ሳልሳይ ከዓ ኣግረሲቭ እቲ ካንሰር ወይ ናይ ምርባሕ ተኽእልኡ ብጣዕሚ ቁልጡፍ እዩ ማለት እዩ። እዚ ብከምዚ ገይሮም እዮም እቲ ስቴጅን ኢንግሬዲን ድህብዎ። ከም ዝበልኩ ክናተይ ስቴጅ 1 ግሬድ 2 እቲ ዲያግኖዝ ነይሩ ማለት እዩ። ድሕሪኡ ኣብ ኤርሊ ስለዝረከብናዮ እቲ ቲሞር ሳይዝ እውን ንእሽተይ ስለዝኮነ ሰርጀሪ ጌርኪ ሆርሞን ቴራፒ ጥራሕ ክትገብሪ ዝተፈላለዩ ሆርሞን ቴራፒ ኣለዎ ከምዚ ታሞክሲፊን፣ ኤግዘመስቲን፣ ኣናስትሮዞል ገለ ዝበሃሉ ሕዚ ቶክሲፊን ክትወስዲ ኢኹ 10 ዓመት ምስቲ ዕድሜኸ ተባሂለ ማለት እዩ። ሓራይ ሰርጀሪ ጥራሕ ፅቡቅ ኢለ ሰርጀሪ ምስ ገበርኩ ግን ካብ ሰርጀሪ ምስ ተሳእኩ እቲ ኣውትካም ናተይ ተቐይሩ ማለት እዩ። እሱ ከዓ እንታይ ኮይኑ እቲ ፓቶሎጂ እቲ ቲሞር ምስ ኣውፅዎ ኣብቲ ፓቶሎጂ ምስ ረኣይዎ ኢንፈልትሬት ገይሩ ካብቲ ቦትኡ ወፂኡስ ናብ ካልእ ስፕረድ ክገብር ጀሚሩ ነይሩ ማለት እዩ። ማለት ናብተን ናይ ቀዳሞት ክልተ ሊምፍ ኖድ ምስቲ ጡብ ኮኔክት ገበራ ኣብ ምስ ናይ ካንሰር ስለዝረከቡ እቲ ናተይ ኣውትካም ተቐይሩ ማለት እዩ። ካብ ስቴጅ ዋን ናብ ስቴጅ ቱ ኤ ተቐይሩ ማለት እዩ። ሕጂ ሜቢ ኪሞ ኢዝ ኢን ደ ቴብል ቅድሚኡ ራዲሽን ኪሞ ኣይተወስድን ይኸ ተባሂለ ነይረ። ድሓር ግን ክልቲኦም ናብቲ ጣውላ መፅኦም ማለት እዩ። ራዲሽን ክትወስዲ ኢኺ ኬቦውን ፖሲብሊ ክትወስዲ ኢኺ ተባሂሉ ድሕሪኡ መሊሶም ናብቲ ፓቶሎጂ ሰዲዶም ኩሉ ምስ መርመርዎ ግን እቲ ትሬስስ ኣብተን ናይ መጀመርታ ክልተ ሊንፍኖ ጥራሕ ስለዝነበረ ነቲ ናተይ ናይ ፓቶሎጂ ሪፖርት ናብ ካሊፎርኒያ ኣሎ ላብ ናይ እንታይ ድበሃል ቴስት ድገብሩ ኦንኮዲ ኤክስ ታይፕ ድበሃል ቴስት ሓድሽ ደስቲ ነርፍቲ ግዜቲ ግን ብቁሩብ ኳሊፋይ ገይረ ናብኡ ማለት እዩ። ኣብ ሰለስተ ሊንፎኖድ ሓሊፉ ነርቲ ትኾን ኳሊፋይ ትገብሮኒ ኸይልሃኒ ማለት እዩ። ናብኡ ምስ ሰደድዎ ግን እቲ ቴስት ምስ ገበርዎ ካብ ዜሮ ስጋብ 15 ድዩ ካብኡ ስጋብ 20 ገለን ቁፅሪ ሂቦም ማለት እዩ። ሕጂ እቲ ድታሓተ ቁፅሪ እቲ ናይ ካንሰር ተመሊሱ ናይ ምምፃእ ዕድል ትሑት ምዃኑ ስለዘርእዮም ናተይ ከዓ ኣክልቲ ነይሩ ትራንክ ማለት እዩ። ማለት ኪሞ ኣየድልየንን እዩ እቲ ናይ ካንሰር ተመሊሱ ናይ ምምፃእ ዕድል ኣዝዩ ትሑት ስለዝኾነ እቲ ግሬድ ስሎው እዩ። እቲ ኦንኮዲ ኤክስ ታይፕ ከዓ ናምበር ቱ ስለኣብ ቁፅሪ ክልተ ስለዝነበረ እቲ ናቱ ናምበር ኪሞ ኣየድልየክን ኢሎም ራዲሽን ግን ክትወስዲ ኢኽ ተባሂለ ማለት እዩ። ራዲሽን ገይረ ብድሕሪኡ እዚ ናይ ታሞክስፈን ዝበሃል ሆርሞን ብሎከር መድሃኒት እሱ ወሲደ ንሓሙሽተ ዓመት ማለት እዩ። ሕጂ ከዓ ንኣዲሽናል ሓሙሽተ ዓመት ገይረ ባይደወይ ኣብ ኦክቶበር እዩ ነይሩ እቲ ዲያግኖስ ሓሙሽተ ዓመት ማርክ ሓሊፈ ማለት እዩ። ሕጂ ቀፃሊ ኣዲሽናል ሓሙሽተ ዓመት ምስቲ ዕድመይ ኣብ ናይ ውላድ ግዜ ስለዘለኹ ሓሙሽተ ዓመት ደገና ከቅፅል ኤሰይብ ንምዃን ምክንያቱ ከምቲ ዓንቲ ወይ ነገርኩ ኸ እቲ ናተይ ዓይነት ካንሰር ብኤስትሮጅን ኢንዲስ ኮይኑ ወይ ካብ ናይ ኤስትሮጅን ሆርሞን ምብዛሕ ኣብ ሰውነተይ ድመፅእ ስለዝኾነ ካብኡ ኢድ ዓብት ካንሰር ካብቲ ኤስትሮጅን ሆርሞን ተመጊቡ ማለት እዩ። ሕጂ ተመሊሱ ንኸይመፅእ ከዓ ንዕኡ ብሎክ ንምግባር እቲ ኤስትሮጅን ሆርሞን ብሎከር ታሞክስፍን ወስድ እንደገና ከዓ ኣብ ሰለስተ ወርሒ ከዓኒ ሎፕሮንሻት ዝበሃል ኣሎ ነቲ ኦቫሪ ናተይ ሻዳውን ይገብርዎ ማለት እዩ።
ኣብቲ መስርሕ ሓመልኩ ግዜ ክመፅሕሙ ከመይ ነይሩ ትኩነታት
ናይ ስነ ኣእምሮ ሕማም ካንሰር ላይክ ልክዕ እታ ቴሌፎን ኖቨምበር ፎር ነይሩ ቮት ገይረ መፀ ገና ኣብ ገዛ ኸ ኣትኩም ስካላ እንዳደብክያ ብቴሌፎን እዮም ነጊሮም ኒ ሕጂ ልክዕ እቲ ፅቡቅን ሕማቅን ዜና ኣለና ምስ በለኒ ሓራይ በቲ ፅቡቅ ጀምሪ ምሰልኳ እቲ ፅቡቅ ኣብቲ ሊንፍኖድ ክፀንሐ ኔጌቲቭ እዩ እቲ ሕማቅ ከዓ ካንሰር እዩ ምስ በለትኒ በቃ ሂወተይ ተወደ እዩ ምስ ኢድ ንኸምኡ ኢካ ትኾን። ሕጂ ናይ ስነ ኣእምሮ ሕማም እዩ ድብሎ ካንሰር ብኸመይ እዩ ተስፋ ዝቁርፅ ሂወትካ ካብታ ሰዓዲ ኣደቂቅ ሂወተይ ኮምፕሊትሊ ተቐይሩ ስካብ ሕጂ ማለት እዩ። ሂወትካ ብፍፁም እዩ ተቐይሮ ከም ቀደምካ ኣይትኸውንን ኢኻ ዋላ ስነ ኣእምሮካ ማለት እዩ። ብኩሉ ነገር ሂወትካ ተቐይር ሕማቅ ሕማም እዩ የሳና ብደካ እዩ ናይ ሞት ብያኑ ኮይኑ እዩ ድስማዓካ ብጣዕሚ ሕማቅ ማለት እዩ። ፍቲ ሰዓቲ ከምዝበልኩ ሓሚመይ ኮንኩንታት ዩበር ስለዝረከብኳ እዩ ዝኩሉ መፅእ ግን በቃ ካብታ ሰዓቲኣ ግን ናይ ስነ ኣእምሮ ፀቕጢ ገይሩለይ ማለት እዩ። ደቀይ ንኣሽትኦም ነይሮም ወዲ ሰለስተ ዓመት ነይሩ ወደይ እታ ንእሽተይ ጓለይ ከዓ ጓል ክልተ ዓመትን ሸሞንተ ወርሕን ትጠቡብ ነይራ ማለት እዩ። ሕጂ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ነይሩ ንኣሽቱ ቆልዑት ሒዝካ ትሕዞን ትጭብጦን ገለ ኩሉ ይጠፋእካ ስራሕካ ክንቀድምካ ትሰርሕ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ዋላ ኣተሓሳስባ ይገለ ኩሉ ኤቨሪቲንግስ ተቐይሩ ማለት እዩ። በቃ ዝመውት ጥራሕ ዋላ ሓንቲ ተስፋ ኢካ ትቆርፅ ማለት እዩ። ከምዚ ኢለ ንሓደ ሶሙን ክልተ ሶሙን በቃ ጨኒሐ ማለት እዩ ኣብ ጭላለ ስቴጅ ማለት እዩ። ከምኡ ኢካ ትኾንቲ መጀመርያ ትስን ብድሕሪኡ ግን ተረጋጊአ ብፀሎት በቲ ኣብ ፈጣሪ ደለኒ እምነት ብኩሉ ነገር ናብ ልበይ ተመሊሰ ማለት እዩ እግዚኣብሄርካ ረድኡኒ ናብ ልበይ ተመሊሰ ድሕሪኡ ኦኬ ሶ እዚ መፂ ኢሎ ዋት ኢዝ ኔክስት እንታይ ክገብር ደለኒ ኢለ ክልተ ሰሙን ጥራሕ የፅላለ ስቴጅ ነይረ ማለት እዩ። ድሕሪኡ ግን ብጣዕሚ ተረጋጊአ ተቐቢለዮ ሰዋት ኢለ ኣሚን ኣብ ስራሐይ ኩሉ ግዜ ርኢ ነይረ ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ሓማ ኣነ ከመ ንበልፅ ካብ 8 ደቂ ኣንስትዮ ንሓንቲ 8 ደቂ ኣንስትዮ ተለዋ ሓንቲ ካብአን ብካንሰር ዲያግኖስ ትኸውንያ ሶ ካብዘን 8 ኣነ ሓንቲ ኮይነ ኣለኹ ሕጂ እንታይ ክገብር ደለኒ ብምባል ሓሳበይ ሰባሲበ ሪሰርች ክገብር ከንብብ እንታይ ክገብር ከም ዘለኒ ናብቲ ምጉያይ ናብቲ ቴኬር ንክገብሮ በቲ ተመክሮ ድሪኦ ንበርኩ ካንሰር ዕድል ሕማም ስለዘይኮነ ቀልጢፍካ ናብ ሕክምና ተደይ ተጓይካ ናይቲ ምብዙሑ ወይ ካብቲ ቦትኡ ወፂ ስፕረድ ናይ ምግባር ተኽእሉ ኣዝዩ ዓብዪ ስለዝኮነ ናብ ምጉያይ ኣትየ ሽዑ ሪካቨሪ ብጣዕሚ ፋስቲ እዩ ነይሩ ክልተ ሰሙን ድሕሪ እቲ ድሬይን ኣውፅ እሞ ከብ ቀደመይ ድራይቭ ገብር ደቀይ ተኬር ገብር ገለ ጀሚሮ ማለት እዩ ግን ከምቲ ዓንቲ ወይ ድበልኩ ኸ ቆርብቲ ናይ ስነ ኣእምሮ ምጭናቅ ስለ ዘሎ ሓገዝ ክደሊ ኢኻ ኣብቲ ሰዓቲ ዝናህና ኮሚኒቲ ከዓ ህዝብናትና ብጣዕሚ ደመስግኑ ህዝቢ እዩ እቲ ሕማምካ ደይ ምሕባእ ሕጅብ ዝፅቡቅ ማለት እዩ ኣነ ከምዝበልኩ ኸ ፍልጥ ምሰበልኩ ደሴም ደይ ኣብ ፌስቡክ ኣውፅዮ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ከምኡ መግበርየ ኣብቲ ከተርጉም ቋንቋ ስራሕ ገለ ክከድ ከለኹ ድረኸብክዎን ብካንሰር ዲያግኖስ ተገበራ ሰብ ክፈልጠለን ኣይደልያን እየ ዋላ ካብ ሰብኡተ ንዳሓብኦ ብዙሓት ኣለዋ ቤ ካብ ቤተሰበ ንሓብኦ ካብ ኩሉ ሰብ ሓብኦ
ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ኣብዚ ሕዚ እዋን ብፍላይ ኣብ ኣሜሪካ ንዘሎ ኣገባብ ኣፈዋውሳ ናይ ጡብ ካንሰር ዝምልከት ኣብ ምርምር ሕማም ካንሰር ዝሰርሑ ዶክተር ጻድቕ ሃብተ ጽዮን እውን ኣዘራሪባቶም ኣላዊንታ ሙሉእ ትሕዝትኡ እቲ ቃለ ምልልስ ኣብ መርበብ ሓበሬታና ንማሕበራዊ መራኸብታት ድምፂ ኣሜሪካ ክፍለ ትግርኛ ክትረኽቦ ትኽእሉ ኢኹም ንኽትከተኸተሉ ንዕድም ለውጢ ፈነወ ማዕበር ራድዮ ሰማዕቲ ፈነወ ኣገልግሎት ራድዮና ካብ ሰንበት 21 ጥቅምቲ 2014 ወይ ድማ ካብ 31 ጥቅምቲ 2021 ጀሚሩ በዚ ዝስዕብ ማዕበል ፈነወታትና ክትከታተሉ ንሕብር ፈነወታት ትግርኛ ኣምሓርኛን ኦሮምኛን ኣብ ሓፂር ማዕበል ብ22 ሜትር ባንድ ብ13765 ኪሎ ሄርዝ ብ25 ሜትር ባንድ ብ12040 ኪሎ ሄርዝ ብ31 ሜትር ባንድ ብ9485 ኪሎ ሄርዝ ጋቢና ወይ ድማ መደብ መናእሰያት ድማ ብሓፂር ማዕበል ብ25 ሜትር ባንድ ብ12040 ኪሎ ሄርዝ ብ19 ሜትር ባንድ ብ15580 ኪሎ ሄርዝ ብቴሌቭዥንን ራድዮ ብቴሌቭዥንን ትከታተሉና ተመልከቲ ድማ በቲ ልሙድ መርበብ ኤትዮሳት ክትረኽቡና ትኽእሉ ምዃንኩም ንሕብር ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ
ሰማዕትና ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም ዝተወሰኑ ደቂቃ ኣለውና ነዛ ስዒባ ትቐርብ ዮሃንስ ትካቡ ዝፃወታ ደርፊ ክንጋብዘኩም
كسيسومنا انتي كخمبل حق فرجلنا عم قبايا بيت غريبنا فتح نلوي صبو عطينا دم قابلهم فنعطي لامو ناتو زيناتو عسكي مامو مسكينا يفغري نسعنا خيلو تعال كفمبر كموتوي كرمن فغري زي بفره وزنقي عمه كله بقره فيتني فيت مزيوم تزفتنو عين تتحزن بتهدني نبوس أكالنا
ተመልከትና ሎም ዝበልናይ መደባት ኣብ ዘዛዚምና ኣለና ምሳና ስለ ዝፀናሕኩም ኣዝና ኢና ንመስገን ብሩክ ምሸት ክኾነልኩም ንምነ